มจุนเนตีประวัติศิลปะกอขมาย
ปานตรอน้องเกลียดาลก้อนน้องโอ้นังบ้องมานรวมใส่กระไดมาเนื้อกราวมาแรกไม่ไม่แปลงกันมากรอบใจไม่เกี่ยวกันผมลงละเม
อลูกนักสตอปจิตตีดอกอันថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសេងតារាតាមរយៈវត្ថុបរាងអន្តរជាតិ AFE មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយសូមលើកយកប្រវត្តិជីវិតនិងស្នាដៃរបស់អ្នកចម្រៀងដ៏ឆ្នើមម្នាក់របស់ខ្មែរយើងមកបង្ហាញជូននោះគឺប្រវត្តិអ្នកចម្រៀងឯកស៊ីនស៊ីសមុទ្របាននិយាយពីឈ្មោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាមិនធ្លាប់ឮឬមិនស្គាល់ឈ្មោះកម្ពុជាអ្នកចម្រៀងដ៏មហាល្បីល្បាញរូបនេះឡើយលោកជាសិល្បករចម្រៀងល្បីឯកផ្នែកបរោះដែលគេចងចាំឈ្មោះគ្រប់គ្រប់គ្នាតាំងពីអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះហើយមិនត្រឹមតែជាអ្នកចម្រៀងដែលមានសម្លេងពីរោះដាច់គេមួយស្រុកខ្មែរនោះទេលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏ជាកវីស្វ័យប្រវត្តិមួយរូបផងដែរមានន័យថាក្រៅពីចេះច្រៀងមានសម្លេងពីរោះល្អផ្ដាច់គេនោះគឺលោកថែមទាំងជាកវីនិពន្ធដ៏មានទឹកដៃខ្ពស់មួយរូបផងដែរ
គ្រាដែលហួងស្រណងជាថ្មីបងអាឡ័យត្រមៃជានិច្ចអូណា
ចាប់កំណើតនៅទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺជាកូនប្រុសតែម្នាក់គត់នៅក្នុងចំណោមបងប្អូន5នាក់ស្រី4និងប្រុសម្នាក់កាលពីកុមារភាពដំណើរនឹងការសិក្សានិស័យសិល្បៈរបស់លោកក៏ចាប់ដោះពន្លកឡើងផងដែរពីលោកចេះរៀនកូតត្រូនិងរៀនដេញចាប៉ីពីហ្គីតាព្រមទាំងចេះទុំនៅក្នុងភូមិទៀតផងលោកមកដល់ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950គេបានបញ្ចប់អនុវិទ្យាល័យឪពុកម្ដាយក៏បានបញ្ជូនលោកឲ្យមកសិក្សាបន្តនៅភ្នំពេញដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយមីងពេលនោះលោកបានចូលរៀនពេទ្យមធ្យមហើយការជ្រើសរើសជំនាញនេះគឺធ្វើតាមឪពុកម្ដាយផងនិងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកផងគឺនៅសាលាពេទ្យនេះហើយដែលលោកបានជួបលោកសុផាត់ដែលរៀនពេទ្យនៅទីនោះដែរពេលនោះពួកលោកក៏បានក្លាយជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជាមួយគ្នានោះក្រៅពីស្គាល់លោកសុផាត់លោកក៏បានរាប់អានជាមួយសិស្សសាលាពេទ្យដទៃទៀតដែលមានទៀបកសលនិងនិស័យឆ្លាញ់សិល្បៈតាំងពីកុមារភាពដូចលោកផងដែរក្រោយមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាបង្កើតវង់ភ្លេងមួយក្នុងសាលាហើយគេក៏បានជ្រើសរើសលោកសុផាត់និងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងនោះតែម្ដងហើយក្រោយមកក្រៅពីច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីសាលាវង់ភ្លេងនេះក៏បានចេញច្រៀងតាមកម្មវិធីនានាដែលគេជួលនៅខាងក្រៅផងដែរ
គ្រាដែលហួងស្រណងជាថ្មី
លុះរយៈពេល2-3ឆ្នាំក្រោយនៅអំឡុងឆ្នាំ1954លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងលោកសុផាត់ក៏បានជួបកវីនិពន្ធដ៏ឆ្នើមម្នាក់នោះគឺលោកពៅស៊ីផូហើយគ្រានោះកវីនិពន្ធរៀមច្បងរូបនេះក៏បបួលលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងលោកសុផាត់ឲ្យចូលច្រៀងនៅវង់ភ្លេងឃោសនាការឬវង់ភ្លេងវត្ថុជាតិតែម្ដងហើយបន្ថែមលើនេះលោកពៅស៊ីផូថែមទាំងជួយបង្ហាត់បង្ហាញបន្ថែមអំពីរបៀបនៃការច្រៀងនិងការនិពន្ធបទភ្លេងទំនុកច្រៀងថែមទៀតនៅអំឡុងពេលចូលច្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងឃោសនាការនោះលោកពៅស៊ីផូក៏បាននិពន្ធចម្រៀងមួយបទឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងផងដែរហើយបទនោះបានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់លោកល្បីទូទាំងប្រទេសក្នុងមួយរំពេចនោះគឺបទព្រែកឯងអស់សង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយបទព្រែកឯងអស់សង្ឃឹមដែលលោកពៅស៊ីផូបាននិពន្ធឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងនៅអំឡុងឆ្នាំ1954នោះនឹងដែលបានចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិបានបាត់បង់ទៅហើយរីឯបទព្រែកឯងអស់សង្ឃឹមដែលយើងស្ដាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាបទដែលលោកពៅស៊ីផូបានយកមកឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងឡើងវិញនៅឆ្នាំ1974ឯនេះទីគឺ20ឆ្នាំក្រោយពីច្រៀងបទព្រែកឯងអស់សង្ឃឹមដែលផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិដំបូងនោះ
អនុសាវរីយ៍ជាប់នៅដោយផ្លូវគិតថាពីថ្ងៃនេះទៅលែងឃើញព្រែកឯងទៀតហើយ
អនុសាវរីតែចំត្រំទីខាងរូឈើងព្រាថ្មីថ្មីដើមឈើធំធំមានម្លប់ត្រឆេលឺតែស្រមលេងរៃជុំឆ្លែហេក្រៃអស់ផងធំ
លោកក្រោយពីតបាងខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងវងភ្លេងឃោសនាការឬវងភ្លេងមជ្ឈជាតិនោះគេឈ្មោះរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏បានល្បីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃត្រូវបានមហាជនស្គាល់ទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់លោកបានល្បីកាន់តែខ្លាំងមែនទែនគឺចាប់តាំងពីអំឡុងដើមទសវត្សឆ្នាំ1960នោះគឺក្រោយពីដែលមានហាងថាសចម្រៀងនានាបានបង្កើតឡើងហើយគេបានអញ្ជើញលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទៅច្រៀងថតដាក់ថាសលោកជាបន្តបន្ទាប់ស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃ
ព្រោះមតិនឹងបានជួបក្តីសង្ឃឹមបើទុកជាខ្ញុំញញឹមក៏មិនប្រោះដូចជាដើម
និយាយអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញនៅអំឡុងឆ្នាំ1955លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានរៀបការជាមួយប្អូនស្រីជាទូតមួយរបស់លោកម្នាក់ឈ្មោះកញ្ញាខែថងញុតដែលមានផ្ទះជិតគ្នានៅឯស្រុកកំណើតនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះរៀបការរួចលោកក៏នាំភរិយាវ័យក្មេងមករស់នៅឯភ្នំពេញជាមួយដែរហើយរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយគណៈដែលភរិយារបស់លោកជិតគ្រប់ខែលោកក៏នាំមកស្ទឹងត្រែងវិញដើម្បីសម្រាលកូនលុះមុនពេលត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញលោកក៏បានប្រាប់ភរិយាថាលោកនឹងច្រៀងចម្រៀងមួយបទដើម្បីផ្ញើក្តីនឹករលឹកនិងបង្ហាញអំពីដួងចិត្តថាទោះបីលោកនៅឆ្ងាយតែចិត្តរបស់លោកនៅក្បែរភរិយាជានិច្ចគឺពេលនោះហើយដែលលោកបាននិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយខ្លួនឯងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាឧត្តមដួងចិត្តរួចច្រៀងផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិនៅអំឡុងឆ្នាំ1956នោះនៅបានឮទូទាំងប្រទេសតែគួរឲ្យស្ដាយឧត្តមដួងចិត្តដែលលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងនៅឆ្នាំ1956នោះបានបាត់បង់ទៅហើយចំណែកឧត្តមដួងចិត្តដែលយើងបានស្ដាប់សពថ្ងៃនេះគឺជាបទដែលលោកយកមកច្រៀងឡើងវិញដើម្បីថតថាសលោកនៅអំឡុងឆ្នាំ1969ឯនេះទីបាទដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកយកបទឧត្តមដួងចិត្តដែលជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងរបស់អ្នកចម្រៀងឯកនេះមកចាក់ជូនតាមម្ដងហើយបន្តមកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE រួចខ្ញុំនឹងវិលមកអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រវត្តិជីវិតនិងស្នាដៃរបស់អ្នកចម្រៀងឯកនេះជាបន្តទៀត
អូដំដួងចិត្តជីវិតបងអូត្រង់លោក្នុងដួងចិត្តបងតែអរគុណព្រៃពេលបាទទៅនៅអាឡ័យគំទឹងរាល់ពេលទុកហើយអាចតែថ្ងៃមកនៅក្នុងទីពេលរៀងគេអត់ដីព្រួយព្រួយព្រួយព្រួយអើយតាមព្រួយព្រួយគេក៏ចាំអ្នកឯងមានលឺសំឡេងខ្លាយខ្លងទួញចិត្តណាអ្នកបងផងព្រោះតែបងនៅក្នុងអាមមិនណាព្រោះនឹងអើយព្រោះយំទុកបងអត់បាននៅក្នុងកាយទីកាយាគួយុំរកមានចង់ពីងគួរកមានមិនចាក់ញោមអូបើខាងណាក្នុងតោតាក្រតាគួរណាស់វិលវិញសុំតែប្រាគឺមកពីដៃបងចឹងគ្មានទទួលពីខ្លួនមើលមកព្រលឹងអូនគេសង្រោចហើយមើលមកដល់ណាត្រណៃបាត្រីថ្ងៃមេតាបង
ជួបបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីគោរពនេះគឺជាការបន្តផ្សាយនៃទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិរបស់អ្នកចម្រៀងឯកស៊ីនស៊ីសមុទ្រ
អូដំដួងចិត្តវិបត្តិប្រែឆាពពើកាស្លាដំលួនសូមសេរី
និយាយអំពីស្នេហារបស់អ្នកចម្រៀងឯកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនេះយើងឃើញថាមានច្រើនណាស់ដែលយើងមិនអាចបរិយាយឲ្យអស់បានគឺទាំងស្នេហាជាមួយភរិយាលោកនិងស្នេហាក្រៅឆាកនោះនៅអំឡុងដើមទសវត្សឆ្នាំ1960គណៈដាគេឈ្មោះរបស់លោកកំពុងតែបោះពួយល្បីខ្ទោខ្ទីស្នេហាចម្រុះបែបនានាក៏បានក្រសោបរុំរូបកាយលោកផងដែរតែនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេចំពោះសិល្បករល្បីឈ្មោះដូចជារូបលោកដែលសម្បូរទៅដោយស្នេហាច្រើនយ៉ាងនោះតែយ៉ាងណាក្តីក្នុងចំណោមនារីទាំងឡាយដែលប្រាថ្នាចង់ប្តីប្តីជាមួយអ្នកចម្រៀងឯកនេះគេដឹងថានៅពេលនោះមានតានារីម្នាក់គត់ដែលចុកខ្សែសាឡាយរាជវង្សផងជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យដោយបានរូបលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមកជាគូគាត់ត្រណត់ហារតីប៉ុន្តែគឺព្រោះតែស្នេហាក្រៅឆាកនោះហើយដែលនាំឲ្យលោកនិងភរិយាដើមឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាក្រោយពីដែលលោកបានផ្ដល់កំណើតដល់កូនប្រុសទី2ម្នាក់ទៀតនោះគឺលោកស៊ីនច័ន្ទឆាយាហើយគ្រានោះភរិយាដើមរបស់លោកគឺអ្នកស្រីខាវតងញុតក៏បានត្រឡប់ទៅរស់នៅឯស្រុកកំណើតនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញទាំងក្រុងគ្រីអូរ៉ាចំណែកលោកនិងគូស្នេហ៍ថ្មីគ្មានខាស្លានោះបានមករស់នៅឯផ្ទះទួលទំពូងវិញម្ដងប៉ុន្តែស្នេហាថ្មីថ្មោងនេះក៏មិនបានជាប់លាប់យូរដែរគឺពួកគាត់ក៏បានចែកផ្លូវគ្នាជាបន្តទៀត
ស្នេហាអាចាងគប់ខាងក្ដីដំស្នេហាចន្ទាមិស្មច្រវាក់កម្មចោទាញជើងបែកគ្នាឋានៈសក្ដិគុណទ្រព្យគុណគ្រួសារអូទាញចន្ទាឲ្យឃ្លាតផងហើយ
លោកក្រោយពីបែកបាក់គូស្នេហ៍ថ្មីនេះឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏បានជួយសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកស្រីខាលថងញុតជានាជាមួយលោកវិញហើយពួកគាត់ក៏បានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាថ្មីនៅអតីតក្រុងភ្នំពេញនាម្ដុំទួលទំពុងនោះក្រោយពីត្រូវរើគ្នាវិញហើយពេលនោះគេក៏បានមើលឃើញថាសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារអ្នកចម្រៀងឯកក៏បានស្គាល់រកថ្មីជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្រោយមកលោកនំភរិយាក៏បានផ្ដល់កំណើតដល់កូនប្រុស2នាក់ទៀតដែលសរុបទៅកូនរបស់លោកជាមួយភរិយាដើមនេះមានចំនួន4នាក់គឺស្រីម្នាក់និងប្រុស3នាក
់អូដំស្នេហាកំព្រីហើយអូននៅតតែកូនអោបមិនបាត់រងនេះ
អំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960គឺជាយុគសម័យដ៏រុងរឿងនៃវិស័យភាពយន្តនិងតូរ្យតន្ត្រីខ្មែរពេញសម័យកាលនេះជីវិតរបស់សិល្បករនិងសិល្បករនីផ្នែកចម្រៀងពិសេសគឺលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រពិតជាបានស្គាល់នូវភាពចិញ្ចាចចិញ្ចាចទាំងក្នុងជីវភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហៅថាជាអ្នកចម្រៀងឯកឬអធិរាជសម្លេងមាសរហូតសម្បីតែព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងព្រះមហាក្សត្រីកុសុមៈក៏សព្វព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្លេងដ៏ពិរោះគ្មានពីររបស់អ្នកចម្រៀងឯកមកពីខេត្តសង្កែនេះផងដែរហើយពីនោះព្រះមហាក្សត្រីកុសុមៈក៏បានឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក្លាយជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងវង់ល្ខោនលោកថែមទៀតបន្ថែមលើនេះលោកថាងតែមានវាសនាខ្ពស់ត្រូវបានសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុតែងតែនាំទៅជាមួយនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងចេញទៅបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនានានៅបរទេសទៀតផងដែលនាំមកលោកមានវាសនាខ្ពស់បានស្គាល់ទឹកដីបរទេសនានាដែលលោកមិនដែលបានស្គាល់ពីមុនមកតទេសោះហើយដែលសាមានគំនិតជាកវីស្វ័យប្រវត្តិផងនោះនៅពេលដែលលោកបានចេញទៅប្រទេសនានាទាំងនោះអ្នកចម្រៀងឯកនេះតែងតែបាននិពន្ធចម្រៀងមួយបទឬពីរបទពីប្រទេសទាំងនោះជានិច្ចដូចជាពេលទៅប្រទេសចិនលោកបាននិពន្ធបទក្រោយលីកណកម្មទៅសង្ហបុរីលោកបាននិពន្ធបទលីហើយសង្ហបុរីទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនលោកបាននិពន្ធបទកូឡាបតូក្យូទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបាននិពន្ធបទមីរ៉ាស្នេហាបងជាពិសេសនៅពេលដែលលោកទៅប្រទេសបារាំងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1964នោះលោកបាននិពន្ធបទចម្រៀងជាច្រើនពីទឹកដីបារាំងនេះដូចជាបទម៉ារីណាអង់តូនីញ៉ាតានិងលីហើយប៉ារីសជាដើមឡើយ
អូប៉ារីសខ្ញុំសូមលីហើយមើលឲ្យស្បាយកុំឲ្យកាត់ទេរំខានបើខ្ញុំជាតោកាតែត្រាគុំបានមើលមកជាប៉ារីសវិញ
ប៉ុន្តែគណៈពីប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនរុងរឿងស្រាប់តែមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970ធ្វើឲ្យខ្សែជីវិតរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងសិល្បករកវីនិពន្ធនានាក៏ឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតដែលពិតជាខុសផ្លាយពីចំនួនសង្គមរាស្ត្រនិយមស្ទើរតែទាំងអស់គ្រានោះក្រោយពេលលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចឪហើយបង្កើតរបបថ្មីឈ្មោះសាធារណរដ្ឋខ្មែរជីវភាពរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងសិល្បករនានាជួបនឹងភាពក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋអំណាចបានបិទមួយរយៈធំនៃការរំច្រៀងការថតថាសនិងការប្រគំតន្ត្រីលក្ខណៈឯកជននានាលើកលែងតែការច្រៀងផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិដែលនៅមានដំណើរការធម្មតាតែពីប្រដូររបបថ្មីនេះការនិពន្ធបទចម្រៀងនិងការច្រៀងក៏ផ្លាស់ប្ដូរបែបបទថ្មីដែរគឺគេផ្អាកការនិពន្ធនិងច្រៀងបទចម្រៀងស្នេហាប្រុសស្រីនោះចោលទាំងអស់ហើយរដ្ឋអំណាចតម្រូវឲ្យអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងច្រៀងតែបទណាដែលរៀបរាប់អំពីការធ្វើសង្គ្រាមការពារទឹកដីឬច្រៀងចម្រៀងលើកទឹកចិត្តកងទ័ពនៅសមរភូមិតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលជាអ្នករាជានិយមហើយដែលធ្លាប់ទទួលនឹងការជួមជ្រែងពេញហឫទ័យពីព្រះមហាក្សត្រទោះចង់ឬមិនចង់ក៏លោកមិនអាចបដិសេធនឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែរគឺលោកត្រូវតែនិពន្ធនឹងច្រៀងទៅតាមការចង់បាននោះបើទោះបីជាបាត់ខ្លះមានខ្លឹមសារប៉ះពាល់យ៉ាងគ្រោះគ្រាតដល់សម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុក៏ដោយ
មកអោយអោយយន់កូនទាំងបនព្រះណាមានដូចជាលើក្នុងគុកត្រៃព្រះគ្រូជាសងរត់មានបោជ័យតែជាមិនអាចបានចូលធ្វើទី
ដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថាបទចម្រៀងនានានៅអំឡុងដើមទសវត្សឆ្នាំ1970នោះភាគច្រើនគឺជាបទស្នេហាជាតិដែលច្រៀងលើកទឹកចិត្តកងទ័ពនៅសមរភូមិឬច្រៀងដើម្បីអន្ទងដួងចិត្តរបស់យុវជនយុវតីនានានៅសម័យនោះឲ្យចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពក្នុងនោះដូចជាបទអូអក្រាលាពើទៅច្បាំងសកុលាបស្រីវត្តចម្ពោះក្អែកពើទូអភ័ព្វវាចាយុទ្ធជនភូមិកុកគីធំគំនុំជាង20ឆ្នាំស្ម័គ្រចូលកម្លាំងដូរតែច្បាំងចុះម្ចាស់ចិត្តថ្ងៃ12កក្កដានឹងបទសម្ដែងឈាមខ្មែរជាដើមឡើយបាទហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកចម្រៀងមួយបទមកចាក់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបទនេះមានចំណងជើងថាសម្ដែងឈាមខ្មែរដែលជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងរបស់កវីសិចមាសម៉ាឡៅពីហើយដែលមានលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងលោកហេងហូវិញជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីថតនៅអំឡុងឆ្នាំ1970
ยห้องเชียมทาวงจังไรต้มต้องเอ้ยห้องไหนเงียมรอเด้อเทียนมาหลังนงเงียมสมรังมาครองเงียมหลังต้องต้องเทียนตรึงแต่รอมา
ជាមួយគ្នានោះក្រៅពីតម្រូវឲ្យច្រៀងចម្រៀងបែបស្នេហាជាតិរដ្ឋអំណាចថ្មីក៏បង្ខំឲ្យសិល្បករកវីនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងទាំងឡាយចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពដោយយុវជនទូទៅផងដែរដូច្នេះទើបគ្រានោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏បានចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពនិងថែមទាំងត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅច្បាំងមួយរយៈខ្លីផងដែរនៅសមរភូមិតាំងគូក្នុងខេត្តកំពង់ធំតែក្រោយមកក៏ត្រូវបានគេដកយកមកភ្នំពេញវិញដោយគ្រាន់តែឲ្យច្រៀងនៅក្នុងនាមជាទាហានសិល្បៈប៉ុណ្ណោះលើកមកដល់ឆ្នាំ1971បំរាមគូចរនានានៃរបបថ្មីក៏បានបន្ធូរបន្ថយច្រើនរីឯការថតចម្រៀងក៏លែងតាំងដូចមុនពេលនោះហាងថាសចម្រៀងនានាចាប់ផ្ដើមដំណើរការថតថាសលក់ឡើងវិញដែលជាហេតុនាំឲ្យទីផ្សារលក់សម្លេងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងសិល្បករនានាក៏មានអ្នកស្មីផងដែរហាងថាសចម្រៀងក៏បង្កើតឡើងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់កាន់តែច្រើនដែលជាហេតុនាំឲ្យជីវភាពរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏ស្គាល់នូវភាពកក់ក្ដៅនិងរុងរឿងឡើងវិញ
កម្មដែលកើតពេលស្រុកសង្គ្រាមមកចូលរួមជាញាមីវត្តចំងចំណៃជាមុខថាតាបន្លាថាស្បៃនឹកឡើងអារម្មណ៍ដៃស្លាប់បាំង
នោះចូលមកដល់ឆ្នាំ1974លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្របានផលិតភាពយន្តបានមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថាចម្រៀងឥតព្រៀងទុកដោយកាលនោះលោកគឺជាអ្នកនិពន្ធនិងចូលរួមដឹកនាំរឿងជាមួយផលិតករភាពយន្តដ៏ល្បីម្នាក់ទៀតហើយភាពយន្តនោះមានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាល្បីៗជាច្រើនដូចជាលោកជាយុទ្ធថនអ្នកស្រីចិត្តវិជ្ជរាដានីលោកហ៊ុយសាន់និងក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីលោកហាសឡនដែលជាតន្ត្រីករល្បីឯកខាងផ្នែកយូឡុងនឹងក៏មានអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាផងដែរ
បងយំអូនសើចបន្តចោចមិនខំអ្នកតាតាំងគប់លោកដាក់រឿងមិន
ប៉ុន្តែគណៈជីវភាពនឹងការរីកចម្រើននៃសិល្បៈគ្រប់ផ្នែកកំពុងលូតលាស់ស្រាប់តែស្ថានភាពស្រុកទីក៏ធ្លាក់ដុនដាបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកងទ័ពនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលក៏បានបាក់ទ័ពរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយខណៈដែលអាមេរិកបានផ្ដាច់ជំនួយយោធានិងការគ្រប់គ្រងនានាហើយទីបំផុតនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ទាហានអាវខ្មៅខោខ្មៅក្រហមក៏បានវាយចូលមកដល់ក្រុងភ្នំពេញនិងបានគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរទាំងមូលហើយពួកខ្មែរក្រហមក៏បានប្រកាសបង្កើតរបបថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពេលនោះពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានពួកទាហានខ្មែរក្រហមជន់នៀសចេញទាំងអស់ហើយក្នុងនោះគ្រួសារលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏ដូច្នេះដែរតែពេលនោះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមិនបានចាក់ចេញជាមួយភរិយាដើមទីគឺពេលនោះលោកត្រូវបានគេជន់នៀសចេញជាមួយភរិយាចុងទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ1សំដៅទៅកាន់ស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកពេលទៅដល់ម្ដុំវត្តចម្ប៉ាគេក៏បានបញ្ជូនលោកនិងភរិយាមកក្រោយវិញហើយក៏បាននាំលោកទៅដល់ព្រំប្រទល់នៃស្រុកស្អាងនិងស្រុកកោះធំនៃខេត្តកណ្ដាលគឺទីនោះហើយដែលលោកត្រូវបានគេចាប់យកទៅដាក់គុកនិងធ្វើទារុណកម្មបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់ហើយទីបំផុតដោយសារលោកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងឯកមួយស្រុកខ្មែរនិងពិសេសក៏មានអតីតភាពជាទាហាននៅក្នុងរបបលន់ណុលផងនោះពួកទាហានខ្មែរក្រហមក៏បានយកលោកទៅសម្លាប់ចោលតែម្ដងនៅអំឡុងឆ្នាំ1976តាំងពីពេលនោះមកពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏លែងបានឮបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់លោកទៀតគឺលោកបានឃ្លាតពីទឹកដីខ្មែរដ៏កំសត់នេះជារៀងរហូតមកដល់នឹងសពថ្ងៃនេះមកដល់ពេលនេះគេពុំអាចរកនរណាម្នាក់មកស្នងសម្លេងនេះរបស់លោកបានឡើយមកទោះបីជាកូនប្រុសឬចៅប្រុសបង្កើតរបស់លោកក្តីតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទូកទៅកំពុងនៅគឺមិនខុសទីថ្មីត្បិតតែរូបកាយលោកបានរលាយសាបសូន្យពីផែនដីនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្លេងនេះដ៏ពីរោះរបស់លោកនៅតែបន្សល់ទុកតាមរយៈចម្រៀងរាប់រយពាន់បទទាំងនោះហើយដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកផងនៅតែចងចាំនឹងនឹកដល់កិត្តិស័ព្ទដ៏ល្បីរន្ទឺរបស់លោកជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបាន
ตึงได้ก็ไปแดนชีวิตขยมก็ก็มาคงตรมที่จอมกาตนา
បាទនេះគឺជាប្រវត្តិនៃអ្នកចម្រៀងឯស៊ីនស៊ីសមុទ្រដ៏ល្បីរបស់ខ្មែរយើងបាទហើយចុងក្រោយនេះមុននឹងគោរពលាលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើចំណងដៃមាសដ៏ពិសេសមួយរបស់លោកជូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែលបាទនេះមានចំណងជើងថាសូរិយារៀបអស់ស្ដង់គុតដែលជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រថតជាកាសែតនៅអំឡុងឆ្នាំ1974ហើយឱកាសក្រោយខ្ញុំបាទសេងតារានឹងនាំយកប្រវត្តិសិល្បៈករខ្មែរយើងមួយរូបទៀតមកបង្ហាញជូនជាបន្តសូមអរគុណ
សូរិយារីប្រលត់ផុតទៅហើយមេត្តាឆ្លើយប្រាំកងសាខ្ញុំឲ្យដឹងផងសូរិយាបំទៀបរៀបអស្រងគុតព្រះស្មីរលត់ចាចោលលោកាព្រះស្មីពោមៀនពៀនអាកាសាដោយក្តីស្នេហាអូននឹងរៀមរាមិនដាច់ណាឡើយត្រមោលពពកនឹកណប់ដល់ផ្ទះស្រស់កែវលាំងត្រួយហាងរតីភត្រាក៏ព្រមញញឹមព្រមព្រៃចិនអើយអាឡ័យអង្គុយស្រមៃឃើញថ្លៃទីនេះបបករស័ព្ទឆ្ងាយបាត់ទៅហើយអូនអើយបងនៅចងចាំមិនភ្លេចមានធ្លាប់បានអង្គុយមើលថ្ងៃរៀបលេចរះស្មីពេជ្រចាំងរំលេចអ្នកស្រីជីវ៉ាឆោមអើយឆោមត្រងអស់ស្រីក្នុងលោកមិនងាយនឹងរកដូចកូនឡើយណាបងសូមផ្ដែផ្ដាំតាមសែងសូរិយាបើជួបស្នេហាសូមសូរិយាមេត្តាប្រាប់ផងទៅហើយអូនអើយបងនៅចងចាំមិនភ្លេចយើងធ្លាប់បានអង្គុយមើលថ្ងៃរៀបលេចរះស្មីពេជ្រចាំងរំលេចកសិរីជីវ៉ាឆោមអើយឆោមស្រងអស់ស្រីក្នុងលោកមិនងាយនឹងរកដូចអូនឡើយណាបងសូមផ្ដែផ្ដាំតាមតែសូរិយាបើជួបស្នេហាសូមសូរិយាមេត្តាប្រាប់ផងប្រាប់ផងថាខ្ញុំនៅស្នា